BetSafe kazino.
Lošimo automatai, kortų lošimai, ruletė.
Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
Investuok į ekspertų atrinktas verslo paskolas užtikrintas nekilnojamojų turtu.
Filmai, serialai, TV kanalai, Teleplay, kokybiško turinio platforma.
Sveiki gyvi, tai laida Krepšinio karštis ir Marius Milašius, Rokas Pakėnas ir Martynas Gecevičius susirinkome pakalbėti apie pasaulio krepšinio čempionatą. Būtent tam ir bus skirta ši laida, studijos dalyviai šiek tiek keisis, mes keliausime paskui Lietuvos rinktinę, būsime labai arti jos ir apžvelginėsime rungtynės studijoje iš karto pamačiu. 2:15 min žurnalistai ir Rokas ir Marius keliauja į Filipinus, jau vieną koją galima sakyti, kad tai yra lėktuvė. Iš ten pateiks labai daug, tikiuosi, pateiks labai daug įdomių ir tekstų, ir video reportažų. Na, Martynas Gecevičius jau dalyvavęs pasaulio krepšinio čempionate kaip krepšininkas ir laimėjęs ten bronzos medalį, bus kartu studijoje. Tikimės ten sulaukti ir dar vieno pasaulio čempionato prizininko. Na, o dabar įžangoje apie ką jums svarbiausias šis krepšinio čempionatas, kuris prasideda penktadienį Lietuvių rungtynėmis su Egiptu. Martynai, koks įspūdis stebint Lietuvos rinktinį žaidimą kontrolinėse rungtynėse iš 7 mačų laimėti 4, bet aišku, ne apie rezultatą esmėgi.
Jo, apie pergalės turbūt nelabai yra ką daug čia kalbėti. Buvo prancūzai, manau, kad buvo geras sprendimas sužaisti porą rungtynių su prancūzais. Pamatė visas klaidas, pamatė, ką reikia taisyti. Tas taismo procesas, mano akimis, kažkiek užtrunka, turbūt galima taip pasakyti, bet iš kitos pusės, kaip aš mėgstu pažiūrėti iš žaidimo pusės, iš žaidėjų pusės, turbūt mes, ką esu ir minėjęs, kad tos kritikos nusipelno rinkti, aišku, kai kuriuose atvejais normalu, bet iš kitos pusės reikia pažiūrėti, ką mes turim, ką surinkom, kokia yra komanda ir tas tobulėjimas minimalus kažkoks tai jaučiasi galbūt, nėra taip, kaip sakykim, pasirašymo pradžioj, bet faktas tiek žmonėm, tiek jum, tiek man norisi to žaidimo geresnio ir aišku, norėtųsi, kad Lietuva kažką pasiektų iš tom pasaulio čempionate ir gerai žaistų, bet iki to dar kažkiek tikrai trūksta, negali sakyti, kad nors treneris ir sakė, kad jau tas polimas, sakykim, pasaulio čempionato lygio man kažkiek dar to iki galo gal ir nesimato, aišku, čia tokios kalbos, žinot, kaip būna po emocijų, po rungtynių, noris kažkiek ir savo tą turbūt komandą užstoti ir panašiai, bet aš esu minėjęs, kad su gynyba turbūt turėsim didelių problemų šitam čempionate, tai vis tiek bus polimo turbūt rinktinė, nors žiūrint iš polimo pusės irgi ten nėra labai jau, sakykim, daug tų ginklų ir daug tų opcijų, aišku, apie to žaidėjus gal kažkiek vėliau pakalbėsim, bet faktas, kad norisi gerų rezultatų, ar yra nerimo, aišku, yra, bet yra objektyvus priežastis, dėl ko tas nerimas, sakykim, ir tų pačių žaidėjų, ir kai kurių žaidėjų formų, kai kurių, sakykim, žaidėjų, kurių nėra toj rinktinėj, bet norisi tikėti, kad viskas bus gerai, o kai bus labai šitam čempionate, manau, kad ne tik apie Lietuvos rinktinę, apie kitas rinktinės irgi, manau, bus pakankamai sunku spėlioti ir nuspėti, kol čempionatas neprasidėjo.
Rokai, ką tu manai?
Aš žiūrėjau, kad tvarkaraštis yra labai patogus ir dar pakinę formą pasiekti reikia 2 savaičių kažkur iki to mačo su Graikijos, kur daugiausiai išneka, pradėsim su Egiptu, tada Meksikoje, Atkalnyje, viskas eina aukštyn iš tos pusės formą pasiekimą, bet kaip ir Gecas minėjo, gynybo esminė problema, sakyčiau, 83 taškai praleidžiami pasirašymi, lygiai tiek pat buvo ir Europos čempionate pernai, vieni paskutinių buvo Lietuviai pagal gynybą. Čia gal Gecas galėtų pasakyti, kaip geriau reikėtų ginti su Valančiu ar Matejūnu, nes esmė, viskas griūna tikriausiai prasidedant nuo vidurio polėjų po krepšiu. Aš manau, kad reikia antro gero ballhandlerio šalia Jakubaičio, nes po 15 klaidų kol kas daroma, jeigu Jakubaitis stringa, tai stringa ir visas žaidimas, iš esmės labai statiškai atrodom. Ir trečias dalykas, kurį pasižymėjęs esu, kur gali virs gal ir pozityvų ilgainį, bet kol kas 33% tritaškių krenta. Valančiūnas bus tikrai dygubinamas visą čempionato metu ir čia atsiremsim, kiek mes pataikysim tų tritaškių. Laisvų metimų, manau, bus, ar Bendžius su Brazdeikiu juos įmes, tai čia pagrindinis gal ir klausimas bus, kiek mes galim toli nuėti.
Taip, Mario, ar tau šis čempionatas irgi tik apie Lietuvos rinktinę? Pažvelkime dar iš plačiau.
Kaip matom, ir Lietuvos rinktinį turim berods 5 naujokus, kurie pirmą kartą žais dideliam turnyre, tai visas šitas čempionatas yra apie tai, kad bus daug naujų veidų, daug jaunimo, ta pati JAV rinktinę pažiūrėjau, kad vyriausias žaidėjas Bobby Portisas, kuris jau atrodo kaip veteranas, kuris ten iš esmės vežamasis tik dėl to, kad duotų tą veteranišką, čempionišką patirtį, jam yra tik 28. Tai yra labai jaunas žaidėjas ir visam čempionate matom labai daug jaunų žvaigždžių, labai daug naujų žaidėjų ir Lietuvos rinktinėje matom, kad daug yra ant Jokubaičio, kuriam 22, ant Brazdeikio, kuriam 24 pečių, yra dar jaunų žaidėjų, tai aš ir visą čempionatą žvelgdamas irgi matau labai daug naujų jaunų žvaigždžių. Pavyzdžiui, Vokietijos rinktinėje, man atrodo, jau pirmus vaikų turėtų griežti Francas Wagneris, kuris jau po truputį perims tą stafetį iš Deniso Šrioderio. Turim Australijos rinktinę, kuri turi tą savo veteranišką patirtį su Joe Inglesu, su Patty Millsu, bet vis tiek ten pagrindinis žmogus dabar yra Joshas Gidder ir draugas rungtynės tai rodo. Tada turim JAV rinktinę, kurioje Anthony Edwardsas yra 22 metų, bet jis yra iš esmės, na, toksai jau ir Amerikoje lyginamas yra su Kevinu Durantu iš tos pusės, kad jisai gali tapti ta žvaigždė, kuri apie save labai aiškiai praneš šitam čempionate ir kuris po keletos metų bus, nežinau, top 5, top 3 NBA žaidėjas galbūt netgi. Tai daug tokių jaunų žvaigždžių ir, nu, tikrai bus faktas, kad mūsų dėmesys bus į Lietuvos rinktinę, bet stebint visą čempionatą, tai bus labai įdomu pamatyti, kas iš tų naujų žaidėjų iškils ir taps tokiam tikrom žvaigždėm ir praneš apie save pasauliui.
Taip, ir man atrodo, kad aišku, be to, kaip kokį krepšinį rodys Kazio Maksvyčio vyrai, dar svarbu žinoti, priminti, kad kelias Lietuvos rinktinėje iš esmės yra pakankamai patogus, keliaujant per visą turnyro medį, jis man kažkiek tai primena gal ir 2014 metų pasaulio čempionatą, kai irgi be iškritusio Manto Kalniečio, be traumos žaidžiančiai žaidė lietuviai toli nukeliavo iki ketvirtosios vietos. Taip, aš galvoju, kad ir čia mes taip pagal lažybų prognozėse Lietuvoje berods yra tik tai 10 vietos galimybės užimti pirmą vietą, FIBA reitingė mes esam 8, bet kelias yra toks, kad jeigu A grupėje mes įveikėme ant popieriaus prastesnės komandas, Egiptą, paskui Meksiką, paskui Juodkalniją, antram etape tikriausiai patenkame ir kaunamės dėl dviejų kelialapių su Graikija ir amerikiečiais, ir jeigu amerikiečiam turbūt nusileisime, tai Graikija kol kas neatrodo labai įtikinamai ir turi tam tikrų problemų, atvyksta į pasaulio čempionatą be savo trijų ir ryškiausių turbūt gal žvaigždžių. Ir kontrolinės rungtynėse graikai neatrodo labai įtikinamai ir taip atrodo, kad Lietuvos rinktinė gali ir kažkiek tai nebūtinai su geriausiu žaidimu, bet pakankamai toli žengti ir įveikę graikus jie gali atsidurti ketvirtfinalį, kas būtų jau geriau negu trijų pastarųjų čempionatų rezultatas. O ten irgi ko gero, kad man atrodo, kad artimiausias taikinys būtų Serbija, kuri vėlgi ir turi tam tikrų minusų ir nėra tokia nenugalima, kokia galėtų būti su Jokičiumi ir kitais savo žvaigždėm. Taip, kad atrodo,
tai jau didį medalį šia praktiškai sudėlioja viską iki galo.
Kaip mes pernai sakėm, kai Ispanus gavome 8-finalį, kad autobanas iki finalo ar kažkas panašaus buvo, tai va čia met irgi gali
panašiai. Neprasidėjus čempionatui, jau autobaną atidarė.
Bet gal panikos nereikėtų signalą dar spausti. Yra tokių pavyzdžių kaip Lenkai pernai, kur šoka ant pakmelingų slovėnų, Mateušas Ponitka padarė trigubą dublį ir pasiekė ketvirtą vietą. Tai visko būna, tai nenurašyčiau, kaip kažkas daro anksčiau laiko rinktynės.
Na, tai Lenkai pastarosiuose dviejose čempionatuose jau yra aukščiau buvę negu Lietuva, dar ir 2019 pasaulio čempionatas, tai čia dar mums reikia jų daug dar turbūt žvelgiant čempionatus.
Keli nenuspėjami, bet tarp kalbant apie tuos 12 Lietuvos rinktinės vyrų, nuo kurių galiausiai viskas ir priklausys, kaip atrodo, nuo kurio žaidėjo gali labiausiai priklausyti ta prasme, kad kiek jis gali sužaisti ant savo galimybių ribos ir turėti įtakos komandiniai.
Na, čia žinai, čia yra, turbūt reikėtų išskirti iš pradžių tris žaidėjus, kurie turbūt svarbiausiai rinktiniai, tai manau Valančiūnas, Jokubaitis ir Brazdeikis, nuo jų kurių priklausys daugiausiai, bet aš išskirčiau kitą žaidėją ir pasakysiu, kodėl išskirčiau, nes šitai rinktiniai aš nematau labai didelių perspektyvų be tritaškių. Aš manau, kad šitai komandai nepataikius tritaškių, sakykim, kad taip, ten laisvas, kai va, Rokas sako, ten laisvas gali ir vienas, ir kitas, ir trečias įmes, bet aš nekalbu apie tokius, kai ten Valančiūnas nusimės po dvigubinimo ir panašiai. Mes matom, kad su Jokubaičiu eina apačia, pavyzdžiui, pick and roll, tai ten tų pagalbų yra jau minimaliai, taip, Rokas kiek susimės ten tą vidutinį tritaškį, tai čia vienas klausimas yra. Kitas klausimas, ką grįžtų prie to žaidėjo, aš manau, kad mano manimu nuo Bendžiaus labai daug priklausys pataikytų tritaškių, matėm ir draugiškus rungtynėse, kaip viskas buvo, vaizdas aikštelė buvo visiškai kitoks, kai jis, sakykim, pataiko ten tos tritaškius, kas liečia tas rungtynės, sakykim, Vilniuje su prancūzais ir kai paskui, kai jų nepataiko, tai vaizdas aikštelė netgi vizualiai man vis žiūrint tas rungtynės, sakykim, per televiziją, tai matosi visiškai, kad tas akitas krepšinis yra visai kitoks ir manau, kad be tritaškų, sakykime, greitam polime, be tokių specialių situacijų, kur manau, kad Bendžius yra turbūt geriausias ir realiausias variantas tą situaciją, sakykime, įgyvendinti, kas liečia trenerių štabo, sakykime, darbą, namų tos darbus vadinamus, tai taip, dar yra Sirvydis, bet Sirvydžio turbūt ta rolė nebus, taip, gal bus įmestas, sakykime, kadangi, ką aš sako, tas tvarkažas turbūt parankus bus turbūt pasibandyti, sakykime, sutvarkyti su to jauduliu, tiek tos pirmos rungtynės su Egiptu, tiek su Meksika turbūt kažkiek pabandys, bet aš išskirčiau, sakau, Bendžių, nes, sakau, šitą rinktinį be tritaškių, be kažkokio tai tokio impulso, sakykime, ten tų dviejų tritaškių ar trijų tritaškių iš eilės, ką Bendžius gali padaryti, turbūt geriausiai šitoje rinktinėje. Tai manau, kad rinktinėje bus labai sunku, ką ir kalbam, su gynyba turi problemų, prasleidžia virš 80 ir nemanau, kad tas pasikeis čempionato metu, taip gal prieš Egiptą, gal tas vidurkis gal bus mažesnis, bet ir tai klausimas, ar ir Egiptas nesugebės, žinai, kažkiek užatuko to pick and roll, aišku, čia jau. O paskui, kas liečia turbūt Meksiką ir Juodkalnyje, tai manau, kad jau bus biškai kitoks lygis ir tą tikrai bandys panaudoti ir be tritaškus pasikartos šitai rinktiniai tikrai bus pakankamai sunku kažką pasiekti.
Absoliučiai pritariu, aš buvau tą patį pasižymėjęs, kad aišku, svarbiausia žaidėjai yra Jokubaitis su Valančiūnu, bet maždaug žinai, ką iš jų gavosi, kad jie turės sėkmingus pakankamai čempionatus, tada einam prie Brazdeikio, kur tu nežinai, ką gausi iš jo, bet be gero jo žaidimo nebus gerų rezultatų. Ir tada jau pas mane irgi eina Bendžius ketvirtoje vietoje, kuri galbūt kažkiek dar Kūzė gali atstoti, ne? Gal Kūzė gali būti tas, kuris prišers tritaškių turnyre, jis nėra toks snaiperis kaip Bendžius.
Bet žinai, iš tų, kur stovės laisvas kažkas numesis, neišbėgs iš užtvaros, kaip aš sakau, tų specialių situacijų, jis nepadarys tau.
Bet ir Bendžius neišbėgs iš užtvaros.
Nu, Bendžius dar gali, Bendžius gali papikim popin, žinai, ir išsimest, taigi tai čia yra tokios truputį skirtingos situacijos, bet taip, Kūzė atrodo visai šiaip neblogai šitą vasarą, pažiūrėsim, kaip žinai atrodo
čempionatė. Aštuntas turnyras ir patirtis kartais gali suveikti labiau gal negu Eimontui, ar ne, kuriam tai bus berods antras didelis turnyras.
Taip, po 17 metų antras. Aš irgi būtent Kuzminską pasižymėjęs esu, nes prisiminkim, pernai irgi važiavo Kuzminskas be jokių lūkesčių, iš esmės, nes ta rinktinė buvo dar su visais žaidėjais, kurių šiemet neturim, ir jis to rinktiniai buvo penktas pagal taškus ir penktas pagal efektyvumą, ir aš dar pasižiūrėjau atskirai jo rungtynės, tai iš esmės turbūt sutiksim, kad dvi tokios didžiausios įtampos rungtynės buvo pirmas su slovėnais, kur įsivažiavimo čempionate, ir jau aštuntfinalis su ispanais. Prieš Sloveniją jis sumetė 19 taškų, pataikė visus 3 tritaškius, prieš Ispaniją 18 taškų, 4 tritaškiai. Tai iš esmės dviejose svarbiausiose tokios rungtynėse, didžiausios įtampos rungtynėse, jisai darė žaidimą, metė tritaškius, buvo tas toksai ketvirtas numeris, kuris praskaidrindavo dieną pasadinus Sabonį arba Valančiūną, pataikydavo tritaškius laisvas, tai šiemet aš manau irgi jis gali būti labai svarbus žaidėjas ir mes per draugiškas irgi galbūt jo tas faktorius nėra išskiriamas, bet aš pasižiūrėjau statistiką, tai jis yra trečias pagal taškus ir trečias pagal efektyvumą po Valančiūno ir Jokubaičio. Tai irgi mes atrodo pamirštam kažkiek, kalbam apie Bendžiaus tritaškius, apie Brazdeikio žaidimą, bet Kuzminskas, manau, ypač dar turint omeny, kaip Kestas minėjo, kad aštuntas turnyras, 33 metai, jisai atrodo labai ramiai jaučias to rinktinį, yra jau seniausiai apsipratęs joje, tai manau, kad galbūt netgi už Bendžių bus svarbesnis ir turnyro eigoje galbūt netgi Bendžių nukonkuruos dėl tos startinio penkieto vietos ketvirtoje
pozicijoje. Bet stipriai dėk Bendžius, kad jį nukonkuruotų Kūzė. Nes šiaip tai procentai visi rodo klubinėse sezonose, kad Bendžius yra elitinis metikas iš ketvirtos pozicijos. Prie tam sezone 43 pataikymai Italijoje ir pinigai.
Ir plus Kūzė mažai žaidė ketvirtų, iš tikrųjų kažkaip tai trečių daugiau žaidžia, keičia vienas kitą su Brazdeikiu, tai kažkaip aš tų korekcijų nemanau, kad nebent kažkas atsitiktų jo, kaip sakai, gal Bendžių nepaėtų ten, žinau, dvi rungtynės dar kažkas tada iškotų kažkokių korekcijų, bet dabar būtų sunku, aišku, Kūzė svarbus žaidėjas faktas, kad vienas yra labiausiai patyrusių žaidėjų, tai
jo
tikrai,
paties,
tikrai bus svarbus.
Jo paties projekcija tikriausiai, kai buvo galvoj prieš atvykstant į Vanagupę pirmą dieną stovyklai, šiek tiek sugriuvo, negu kas dabar yra, kai aš su jo šnekėjau pirmą dieną, jis sakė, kad aš greičiausiai būsiu ketvirtas, Sedekerskis bus startinis trečias, bet Sedekerskis yra tikriausiai labiausiai nuvilintis kol kas žaidėjas pasirašymo etape. Visi tikėjomės, kad jis taps gal Arno Butkevičiaus atitikmeniu, žaidėjas, kuris klijuoja viską bent iš gynybinės pusės, palyme gal tiek prisilietimų neturi, bet minutės tik drastiškai krenta ir aš nežinau, ar svarbiausiose maršuose iš visai pasitikės, kas jis.
Bet pasižiūrėkime, Puerto Riko kontrolinis testas jau parodė, kad Tadui irgi galima duoti daugiau minučių ir jisai visai gerai jau jautėsi. Štai noriu priminti jo apie du etatinius lyderius, kurių iš karto mes klijuojam tą etiketę, tai aišku, Jonui Valančiūnui privalu ją klijuoti, nes jis buvo trijų pastarųjų čempionatų didelių rezultatyviausias Lietuvos rinktinės žaidėjas ir ten rinkdavo maždaug po 16 taškų ir turbūt, kad galime laukti, o gal net ir dar daugiau ir šitam turnyre. Bet vat, įdomiausia man turbūt yra vis dėlto Roko Mantas Jokubaitis, dėl jo jauno amžiaus, jauniausias rinktinės krepšininkas, 22 metų, mes galime prisiminti, kad ir Šarūnas Jasikevičius tik tai 23-24 metų jau sužaidė savo tikrai brandų turnyrą, pirmąjį. Ir štai, Roko, jeigu pastarajame čempionate Europos pernai rodikliai buvo, tarkim, 9 taškai ir kažkur tai 4 rezultatyvus perdavimai, čia galvoju, labai gali būti didelis potencialas kilstelėti tą statistiką ir rinkti net ir, galvoju, apie 13, gal net 14 taškų yra rezultatyvių perdavimų iki 7, nes turėtų jis daugiau minučių žaisti negu kontrolinėse rungtynėse, kur dar buvo labiau išbandomas Vaidas Kariniauskas ir turėtų sukristi jo gal metimai, kurie strigo kontrolinėse rungtynėse, bet aš net nebijoju, kad jie turėtų kilti.
Jis privalo drąsiau mesti, tiesiog jeigu visi eina per apačią ir jis taip nedrąsiai meta, tai jis neženg žingsnį į priekį, kol neturės užtikrintą metimą iš toli, tai įdomu, kada jis perlips šitą kartelę.
Bet šiemet jau matosim, bent jau man palyginus su pernai, tai matosiu, kad jis jau susitarė su savimi, apsipratęs tuo vaidmeniu ir man atrodo, kad šiemet jis jau geriau supranta, kad nu, kiek daug nuo jo priklauso. Ta prasme, to, taip, to aukštintumo metant atitiškai nėra, bet tą vidutinį tikrai dabar jau, netgi žiūrint kaip sezonė Barsui, kartais tą vidutinį mesdau, kartais nemesdau, kai eina apačio, o dabar matosiu, kad jeigu vidutinis, tai jis tikrai meta taip, tritiškai mažiau. Nes turbūt dar, nu, ne iki galo pasitikslim, nebent gauna laisvas, bet po driblingo privengia ten tų, sakykim, tokių metimų. Bet man vizualiai atrodo, kad jisai tikrai jau susitaikė su tuo pagrindiniu žaidėju, netgi su tuo pagrindiniu gal gynėju. Tik noris grįžti prie to, ką tu sakai prieš tai dėl to kelio, tai ties graikai sutiks Tomasą Volkupą. Tai čia turbūt bus didžiausias klaustukas, jeigu čia taip toli jau nužengu, žinai, kas liečia žaidimą prieš graikus, bet kažkaip dėl Roko man atrodo, kad forma irgi gerėja su kiekvienam rungtynėm, tai kažkaip tai man asmeniškai kol kas bent jau ramu, nežinau, aš manau, kad jisai neturėtų sudegti, žais po 30 minučių, aš bent jau taip įsivaizduoju 28 plus turbūt, tai jisai manau, kad supranta, nu, kiek nuo jo priklauso ir dabar tas žaidimas bent jau kažkokios baimės dėl jo žaidimo man asmeniškai kol kas, nu, aš nematau, sakykim, tas Brazdeikio žaidimo aš daugiau matyčiau, sakykim, kad gali iššauti arba neiššauti, turbūt daugiau klaustų, kurio negu, sakykim, ties Roko.
Ir mes dar pakalbėsime plačiau apie Lietuvos rinktinę ir krepšininkus trečiadienį laidoje, kur skirsime daugiau dėmesio Lietuvos rinktinėje, bet šį kartą norime dar paliesti ir tas kitas krepšinio komandas, nes, kaip žinia, ir Lietuvos rinktinėje reikės su jomis žaisti. Ir būrys komandų pretenduoja į auksą, čia aiškus favoritai yra amerikiečiai, jauna talentinga komanda, bet ar ji laimės auksą, kaip galvojate?
Aš nematau argumentų, tiksliau matau argumentų, bet jie nėra pakankamai tvirti, kad sakyčiau ne, nes tai yra akivaizdžiai geriausia, didžiausia talento komanda, taip jinai yra jauna, bet tai yra alkani žaidėjai, kurie, kas man labai patinka, kad tai yra komanda surinkta pagal aiškius vaidmenis, tai nėra komanda surinkta iš, nežinau, kaip buvo, tarkim, matę 2004 Atėnuose, kur surinkti tiesiog didžiausių pavardžių žaidėjai ir jie tiesiog žaidžia visi savo ir niekas nesdalina kamuolį ir Stefonas Marbury pasiema ir daro žaidimą. Čia yra labai aiškiai suskirstyta komanda, kurie yra aiškus vaidmenis, ten galbūt dar reikėtų išsigryninti, kas ten pagrindinis žaidėjas yra, Haliburtonas ar Brunsonas ir panašiai, bet iš esmės tai yra komanda, kurioje yra aiškus lyderis Anton Edwardsas, kurioje yra antras toks žaidėjas Brandonas Ingramas, ir tada yra kiti žaidėjai, kurie daro savo vaidmenis, ir plus, ką jie labai turi gerą žaidėją, tai yra Jarenas Jacksonas, kuris gali būti tokiu, nežinau, galbūt žmonėms, kurie nėra tiek susipažinęs NBA krepšiniu, tai gal netoks pažįstamas, netokia, nežinau, flashy pavardė ir panašiai, bet tai yra geriausiai besiginančio žaidėjo prizą gavęs žmogus šį sezoną, ir tai yra žmogus, kuris daro du dalykus fantastiškai, tai yra pataiko tritaškius ir blokuoja metimus, jis dabar prieš Vokietiją praėjusią naktį, kada sekmadienį žaidė jo, tai jisai per berods 9 pirmas atakas uždėjo 5 blokus varžovam, tada vokiečiai suprato, kad nebereikia eiti į vidos aikštelę ir tada jau jis tiesiog, jis nebedėjo blokus, gal matom vieną bloką dar padarė per visas likusias rungtynes, bet jau vokiečiai pasimokė nuo pirmo kėlinio ir nebėjo į vidos aikštelę ir tai buvo jo įtaka visų rungtynių metu, tai šitas žaidėjas bus labai svarbus, nu ir tai, man tiesiog amerikiečiai atrodo, jeigu visos kitos komandos būtų atsiunčiusios savo geriausias sudėtis, tai aš tada svarstyčiau apie tai, bet dabar man atrodo amerikiečiai vis dar stipriausia komanda ir nu, čia vis tiek bus staigmena, jeigu kažkur iš kitų komandų nugalėtų, jo labiau mes matom tą patį, ką lietuviai turi kokį kelią iki tolyn eiti, amerikiečiam lygiai tas pats, tai Lietuva, Graikija, sutikim, nėra elitinės, tos jau tikros elitinės komandos, o paskui mes irgi turime amerikiečių žaisti su, tarkim, italais, serbais, ir jie iš esmės iki pusfinalio, nu, aš neįsivaizduoju, kad jie pralaimėtų bent vienas rungtynės ir tada jau pusfinalį prasidės tikras kovos.
Aš tai sutinku, kad talentingiausia komanda, bet noris tokiuose turnyruose eiti už tos, kurie yra jau patyrę, susižaidę, ilgai žaidžiantis tarpusavį, kaip prancūzai, tarkim. 12 žaidėjų niekad nežaidė pagal FIBA taisyklės, tarpusavį nežaidė vienose komandose, kas tas alfa vyras bus Anthony Edwardsas, ne, bet nepraėjęs niekad pirmojo etapo NBA
atkrintamųjų. Nežinojo, kad su graikais grupėje vienoje.
Nežinojo, kad su graikais
grupėje. Šiaip, čia reikėtų vertinti kitaip biškį, nes jisai šiaip yra žmogus, kuris visada kalba atvirai. Tai jis šiaip yra, jis dar kėjėjo NBA draftus, jisai dar likus kokiam 2-3 metam iki drafto, jis vis dar svarstė, ar būt futbolininko amerikiečio futbolo, ar krepšininko. Ir jis dar iki tol sakė, kad man krepšinis net nėra mėgstamiausia mano sporto šaka. Tai jis labai atviras žmogus ir nu kur graikiai mačiau, ten įsižinėja labai, bet nereikia labai rimtai žiūrėti, jo pasisakymas, jis tiesiog toksai vaikiško būdo ir ateina į aikštį ir daro dalykus.
19 irgi buvo panašus žaidėjų kratinys, kaip ir logiškai surinkta komanda, bet užbuksavo ir lyko 7, ne?
Bet ten buvo, ten prasčiau, tai aš kiek pat prisimenu, tai ten jau ir prieš patį čempionatą, ten prieš Australus pralaimėjo, prieš Nigeriją berods pralaimėjo, neklystų, tai ten komanda, kurioje tikrai buvo daugiau, gal netgi daugiau pavardžių, ten Teitumai, Braunai, taip toliau, tas pats Kemba Walkeris, bet komanda nebuvo taip protingai surinkta, kaip dabar yra ši, mano supratimu. Plus trenerių štabas yra elitinis visiškai. Steve'as Kerras, kuris pažabos visų ambicijas, nes tiesiog bus toksai, nežinau, didžiausia asmenybė ir turi Erikas Polstra, kuris yra, nežinau, turbūt gal geriausias taktikas NBA lygui.
Ir kol kas vieninteliai kontrolinėse rungtynėse nepatyrė dar pralaimėjimo, man atrodo.
Ne, buvo arti prieš vokiečius.
Vokiečiai minus 16 pirmavo. Ir ten Edwards įsijungė papildomą mygtuką, ten 34 taškai. Koks dėjimas per teisą buvo neįsibėgėjus, nuo dviejų kojų atsispyrus per galvą tiesiog.
Martynai, gal tu turi kitą favoritą?
Ne, favoritai turbūt čia viskas sudėliojus, sakykim, visas pliusus minusus turbūt logiškai čia ir iš niekur neatsiranda tų favoritų statusas. Tikrai tvarkingai sudėliota komanda, aš nesu ten labai to amerikiečių krepšinio NBA fanas, bet matosi, kad jie jau truputį žiūri kitaip į tą visą situaciją, neprisikučia ten tų žaidėjų kratinių, ten tų, kur uždirba dabar jau 100 milijonų ir panašiai iš atostogų suvažiavus tiesiog pažaist. Matosi, kad motivuoti, kiek teko stebėti rungtynių nesteko, bet highlightus, kiek mačiau, tai tikrai atrodo, kad užsivedė, kas liečia, kas man turbūt pagrindinis dalykas, vien, kad, va, kaip ir minėjo, kad trenerių štabas turinko ir tai automatiškai atrodo, kad visai kitaip jie žiūri turbūt į tą visą čempionatą ir manau, kad jie pelnyti favoritai. Ar jiems bus lengva? Ne, nemanau, kad bus lengva, nes taip, laimėti, sakykime, ten tiek rungtynių šeilės jau nebėra taip, kaip buvo anksčiau. Ir faktas to, kad anksčiau vėliau vis tiek susitiks su tuo panašaus gal kalibro komandom, turbūt nežinau, kas Prancūzija gali būti, ta pati Ispanija turbūt gali būti neparankyti. Tai yra daug tų komandų, sakykime, nedaug, bet kelios, sakykime, kurios gali iš vienų rungtynių kažką padaryti, bet kad kaip sutinku, kad iki pusfinalio aš manau, kad jie pakankamai pasivaikštumė, turbūt ne, bet to pasivaikštumo parkė, kaip jie sako, nebus, bet manau, kad pakankamai užtikrinti turėtų iki pusinio nureiti. O paskui jau, žinai, kai atsiranda įtampa, atsiranda jau žaidimas dėl medalių, tada jau lauksim ir žiūrėsim, kas bus, bet turbūt jie pelnyti yra favoritai.
Šiaip dar truputį grįžtant prie Roko Jokubaičio, tai bus labai įdomi akistata tarp Jalino Brunsono dabar tos naujosios Knicks žvaigždės ir Roko Jokubaičiais labai toks kibus gynyboje, toks tvirtas gynėjas, tai bus įdomus testas ir čia irgi galimybė tokia Jokubaičiai, kur jeigu jis gerai pasirodys, tai ir prieš tą Amerikos auditoriją turbūt, nes Knicksam priklausantis žaidėjas, tai čia gali būti toksai didelis, kaip Jasikevičius 2-4 labai gerai pasirodė prieš Ameriką ir visiems pranešė apie save, tai čia gali būti kažkas panašaus, jeigu gerai pasirodys.
Taip, aš dar siūlau atkreipti dėmesį, aišku, į Kanadą. Neveltui laikoma vieną čempionato favoričių, nes pagal talentą, man atrodo, tai yra tikrai numeris 2. O gal net ir gali varžyti su amerikiečiais, jeigu imtume
jau nesutinkas. Tai.
Aš nesutinkas. Amerikiečiai talentingiausiai.
Gerai, tada išklausykite mano argumentus, ponai. Pirmas, Kanada turi rezultatyviausią žaidėją savo gretose. Šiai Gildžis Aleksanderis, ar ne, 31 taškas Amerikos NBA pirmenybėse. Aukščiausiai iš visų krepšininkų šio čempionato NBA naudingiausių sąrašuose.
Išskyrus Dončičius aukščiau.
Na, taip, bet jeigu imti pa balsavimą, tai tada Aleksanderis buvo penktas, o Dončičius buvo žemiau truputėlį. Labai lygi sudėtis su ypač aukštais kraštais ir tie žaidėjai kaip AJ Barrettas ar Lou Dortas irgi renka po daug taškų NBA. Man atrodo, labai gerai yra sulipusi priekinė linija, Kylio Linikas ir Dvaitas Pavelas, kurie gerai jaučia vienas kitą, bent jau kiek teko skaityti ir taip pat yra pakankamai geri tarptautiniai krepšiniai, nes nėra labai aukšti. Na ir dar vienas aišku argumentas, Jordi Fernandesas, tai treneris, gal nėra plačiai žinomas, bet 40-metis ispanas dirbo asistentų NBA klubuose jau 6-7 metus, pastaruoju metu Sakramente, ir dirbo taip pat per vasarą Ispanijos krepšinio rinktinėje keletą metų.
Jis treniravęs jaunimo rinktinę, man atrodo, yra Ispanijos.
Ir buvo asistentas Kariolo ir vyrų rinktinėje.
Tai turi patirties FIBA.
Taip, ir kiek teko skaityti, jo tikslas yra suburti geriausiai besiginančią rinktinę pasaulio čempionate, pagal kontrolinės rungtynės sekasi kol kas dar ne taip, kaip jisai norėtų, bet pagal tą talentą ir potencialą, man atrodo, kad Kanada gali tai padaryti, kažkiek tai liūdė kontrolinės rungtynės, kur jie įveikė tikrai labai stiprių komandų. Ispanija, Vokietija išvykose sklupo tik tai prieš Dominiką kol kas.
Reikia turėtų menyti, kad dar Vinginsą nėra su Jamailu Murray, kur jeigu jie būtų, tai jau aš svarstyčiau, gal net ir jam prognozuoti pirmą vietą reikėtų. Bet šiaip tai jo potencialas žvėriškas, aukštaukiai sutinku, vienas nemeta iš toli Pavelas, bet gerai raulina.
Gerai gali svičiant gynimą.
Jo, o kelio linikas gali bausti iš toli.
Tempopas.
Ir šiaip universalus atrodo žaidėjas, aikštė gerai matantis, nusimetantis kamuolį.
Jo, dėl Jamalo Murray tai labai gaila, nes mano supratimu, ypač įvertinus, kaip jis gali tik tam FIBA krepšinį, nes tai fantastiškai pataikantis, galintis su pick and roll žaidėjas, tai gal net sakyčiau taip, kad jis būtų buvęs geriausias žaidėjas po Dončiu šitam čempionate, tai labai gaila, kad jo nebus ir su juo tai tikrai matyčiau talento prasme gal ne geresnė komanda negu Amerika, bet potencialo prasme, kad kas gali mesti iššūkį, tai tikrai būtų toks pagrindinis iššūkis. Dabar be jo sunku pasakyti, nors Aleksandris gerai renka taškus draugiškose, bus įdomu pamatyti, kaip atrodys jisai čempionate, nes tai vis tiek nėra žaidėjas su tuo labai stabiliu pataikymu ir žaidėjas, kuris nori versti su baudos aikštelio, o tie aplink jį stovinti žaidėjai nėra tie žaidėjai, kurie baustų būtinai už tas gynybos rizikas, tai Bruksas, Dortas, RG Barrettas, jie visi tokie yra, kurie gali pataikyti, gali mes, bet jie nėra elitiniai snaiperiai. Iš esmės, jie vienintelį tokį elitinį snaiperį, tai turi kelio Olynykas iš savo pozicijos yra metikas, bet jo, šiaip Kanada tikrai stipri komanda ir atrodo gerai surinkta, bet kelia klausimų, ten nežinau, aš Prancūziją turbūt rinkčiaus kaip tą didžiausia iššūkio komanda, o ne Kanada vis dėlto.
Dar tikriausiai paminėti Australų su vokiečiais reikia. Čia mano toksai stiprus penketas yra kovoj dėl medalių. Vokiečiai iš vis, man patinka, kad visi metai iš esmės.
Tai tu čia reitingą pažiūrėjai ir pasirašėjai.
Bet ten daug kas tikriausiai Deniso Šrioderio pataikymo jau svarbiausia maršuose stos, nes jisai mėgsta mes labai daug tritaškių, varžovai mėgsta rizikuoti, ir lietuviai rizikavo ties juo, bet nepamenu, kiek jisai sumetė prieš Lietuvą tame mače. Bet,
mažiau, nes Wagneris ten siautėjo.
Jo, yra Francas Wagneris, yra brolis Wagneris, Teisas meta iš toli, Voitmanas meta iš toli, tokia tritaškių komanda Australai. Nu, labai bus įdomu pažiūrėti, kaip Džošas Gytyje. Atrodo, 20 metis toks Australų Magicas Johnsonas, labai aukštas žaidėjas, puikiai aikštelę matantis, kaip ir Magicas, neturintis gerą metimo iš toli, bet įvairiais kitais būdais renkantis taškus. Ir čia tikriausiai vienas įdomiausių krepšininkų, kuris žais pasaulio čempionate, bent jau man yra jis. Bus labai įdomu jį pamatyti.
Taip, ir mes prieisim netrukus prie tų krepšininkų, kas mums bus įdomiausia. Dar vieną akcentą gal uždedam tai, kad šis turnyras lems yra patekimą į olimpines žaidynės. Žinome, kad prancūzai automatiškai kaip žaidynių šeimininkai bus kitais metais Paryžiuje. Dar 7 komandos iškovos kelialapius per šį pasaulio čempionatą ir tai bus 2 geriausios Amerikos komandos, 2 geriausios Europos komandos, viena Afrikos, viena Azijos ir viena Okeanijos. Ir aišku, kad dar 16 aukščiausio pozicijos užėmusių ekipų keliausiai olimpinius atrankos turnyrus. Ir per 4 kovos dėl 4 likusių kelialapių į Paryžių. Ką galvojate, kokie šansai Lietuvai būti tarp tų Europos 2 komandų ir laimėti olimpinį kelialapį, kas turbūt, kad būtų šio čempionato didžiausia sėkimybė, svajonė ir turbūt ir lūkesčių išsipildymas.
Aš manau, kad vokiečiai yra rezervavę vieną vietą, o kas bus antra Europos komanda, kuri laimės tą kelialapį. Tai nežinau, aš dabar serbus esu pasirašęs, bet ar lietuviai irgi pilnai gali.
Čia Rokai nebūtinai, kad ekonomiškai stipriausiai šalia rezervuot anksčiau.
Nu, aš manau, kad geriausiai
vokiečiai. O tu ispanus jau rašai, viskas?
Aš netikiu ispanais, kai nėra Brauno ir Rubio, nežinau, čia kas žadės pagrindinis.
Ir slovėnus nurašai, irgi taip paprastai?
Slovėnus. Aš slovėnais netikiu
dėl medalio.
Bet čia yra tos komandos mikse.
Šiaip yra, jo, yra tų keli variantai, yra taip, bet Lietuvai tai šansai turbūt,
Mažesnė
negu tom komandom. Taip.
Šiame čempionate mes turim palaikyti ne tik Lietuvą, mes turim palaikyti 5 komandas. Tai yra Lietuva, JAV, Kanada, Australija, Prancūzija.
Ne.
Jeigu tos Prancūzija ir tos 3 neeuropiečių komandos yra ketvirtė, mums užtenka 6 vietos. Tai yra, mes patenkam į ketvirtfinalį, tada net jeigu į pralaimį, mes turim daug šansų patekti į olimpiadą tiesiogiai. Bet ir čia visai realu, kad toks ketvirtas bus, nes čia atrodo vos ne 4 stipriausios komandos pasaulio čempionato. Tai jo, bet šiaip žvelgiant į kitas komandas, tai jo, pritarčiau Rogu, kad serbų atrodo, nes jie iš to tinklelio, iš tos nuo A iki D grupė atrodo stipriausia komanda iš Europos, turbūt stipresnė už Lietuvą, Graikiją ir Italiją. O iš kitos pusės aš irgi šiaip žiūrėčiau gal į Vokietiją labiausiai, bet ten yra ir vokiečiai, ir slovėnai, ir ispanai, tai konkurencija bus didelė tikrai.
Aš tų pačių ir italų nenurašau. Man italai toksai juodasis arkliukas, kad jie gali iššauti ir aplošt kažką iš tų komandų. Čia,
man atrodo,
labai sudėtinga čia nuspėti. Tai trūksta, bet jie ant emocijų pagauna, ten tų paskui pernai irgi trūko.
Ir spisų tada 5-3-6.
Man italą, aš italą nenurašau.
Bet man įdomi buvo gerti su minis apie ispanus. Kodėl tu tiki ispanus, kai dabar
brauna vis tiek man, kad ir nėra, aš kažkaip nenurašau, jau man nesiveržia liežuvis jų nurašyti, tarsi man tiek atsakyti, kad man viskas jau ten nebus, nepateks į ketvirtfinalį, važiuos namo po grupės ir panašiai, man kažkaip ne... Su ispanais aš žiūriu atsargiai, labai atsargiai žiūriu, nes aš tikrai nenurašau, aš manau, kad ar sužais pakankamai neblogų mačių ir viskas gali būti. Gal klystų, gali būti, kad klystų, bet aš žiūriu į tą situaciją. Taip, tos komandos yra gerokai, sakykime, turi daugiau turbūt šansų, bet kad visiškai nurašyti, aš nenurašau.
Logika diktuoja, kad ispanai nepateks į ketvirtfinalį, bet pernai logika diktavo, kad jie irgi nebus ketvirtfinalį, kai patys žinom, kaip
baigės. Bet jie pernai kad... Lorenzo Brauno turėjo, dabar turės 19-metį Juaną Nunes, ar jisai čia sužibės kaip žvaigždė kažkokia, nu, proga bus tą padaryti.
Bus kitiem, bus žibės kiti, tai čia žaidžiai.
Jūlas grįžti.
Habalde bus žaidėjų gal
nežinai. Aš manau, aš tai, sakau, žiūriu atsargiai tą visą reikalą su ispanais.
Okay.
Bus labai įdomu pažiūrėti, iš tikrųjų, kaip be Rubio ir Brauno jie atrodys, iš tikrųjų, iš tos pusės, tai dar vienas įdomus dalykas, kaip atrodys, sakykime, pradės savo du pagrindinius žaidėjus, tai labai bus įdomu, kaip susikomplektuos, ant ko žais, nes vis tiek turės ant kažko kito perkurti visą, sakykime, tos visus derinius, visą tą pick and roll žaidimą ir tą centravimą, tai vis tiek, nu, 19 metais turbūt nežais turbūt po 15 pick and roll per rungtynės, tai bus įdomu pažiūrėti, kurią poziciją, per kurią poziciją smoks užuoms.
Man iš Europos tai atrodo tvirčiausia kelialapį galimybės turi Serbija, nes nu, tie tiesiog yra tam laukė, kurio labai gali iškopti į pusfinalį, tai faktiškai tu ir turi tą jau biletą. Tai va, iš Amerikos tai aišku, kad JAV ir Kanada yra ryškios favoritės, Australija tai be konkurencijos pasims Okeanijos tą biletą ir iš Afrikos ir Azijos gal sunkiausia.
Galim rašyti Australiją iš karto.
Aš galvoju, kad Pietų Sudanas iš Afrikos tokius geriausius šansus turi. Aš vienintelė komanda iš Afrikos, kurią matau antram etapė, kuri gali praeiti grupę, nes grupė yra lengva. Greit patikrinam, kas ten.
Serbai, Kinai, Puerto Rikas.
Tai realiai reikia Kinai ir Puerto Rikėti jiems įveikti, kad išeitų į kitą etapą. Ten yra du NBA žaidėjai, yra vienas žibantis G lygoj, buvęs Fenerbahčės žaidėjas, Šajokas, yra vienas Izraelio lygoj žaidžiantis krepšininkas. Gaila, kad nėra Balbola, kuris šiaip Pietų Sudano irgi galėtų dalyvauti ir būti ten didžiausia žvaigždė. Bet manau, kad ir to talento pakanka, kad įveikti Kiną. Kinėti ir portorikėti.
Tai sudėliojo viską ramu.
Azijas sunku nuspėta, aš dabar pasižymės Filipinai, nes turi Jordaną Clarksoną, bet nežinau gal.
Aš tai tiesiog žiūrėjau, kur yra silpniausios grupės, kam yra daugiausia šansų išeiti, yra A, B grupės, tai yra Filipinai arba Kinija. Ir kitas dalykas, galbūt, kad ne viena komanda neišeis tą antrą etapą ir tada jos žais dėl 17-32 vietų ir tada jau irgi
tarpusavį, aiškins,
priklausys, ar tarpusavį ir tiesiog priklausys nuo kitų varžovų. Irgi tai čia vėlgi Filipinams ir Kinijai yra žymiai lengvesni varžovai, negu ten, nežinau, tarkim, kokia Japonija, kuri jau pirmoji grupė turi Suomiją, Vokietiją, Australiją, tai čia, nu, jie tikrai pasims 3 pralaimėjimus, nu, greičiausiai pasims, tai labai sunku jiems bus išeiti, nes šiaip, kokia Japonija žiūrėčiau, kaip tikrai realią kandidatę, bet, nu, čia labai daug lemia tie tos grupės. Ir man šiaip truputį keista sistema, nes, nu, kokia Europa, Amerika jos visai gerai išsiaiškina, nes vis tiek ten lemia iš pirmos vietos, bet kokiai Azijai ar Afrikai, tai iš esmės tom komandom lemia ne tai, kaip tu pasirodai prieš to paties žemyno komandos, bet lemia, kokią tu grupę pateksi.
Ir kaip kiti sužažė.
Filipinam pašildė kamoliukus, jie geresnė grupė gavo ir viskas. Dabar jau Filipinų turi geriausią šansą patekti, o Japonija kokia, nežinau, neturi beveik šansų. Tai man keistoka biški sistema.
Taip, nemažai krepšinio žvaigždžių trūkščia tam čempionate, bet nepakeičiamų nėra. Ir ką stebėti jums bus įdomiausia, kalbant apie šio turnyro ryškiausias asmenybės krepšinio aikštėje?
Tai įdomiausiai turbūt numeris vienas man, tai Dončičius. Aš paprastai žiūriu, aišku, pasižymėjau ir Karl Anthony Townsą, man labai bus įdomu pažiūrėti, kaip Dominika atrodys. Ir aš Tavaresą pasižymėjau, bet aš jau čia ėmėjau giliai pažiūrėjau, man įdomu, kaip atrodys, sakykime, žaidimas. Aš nežiūrėjau ten tų, sakykime, pasižymėjau Dončičių kaip pagrindinė žvaigždė turbūt, ir tada žiūrėjau biškį plačiau, kaip gali atrodyti, sakykime, kaip vienas žaidėjas gali keisti komandą ir ten tų visų žvaigždžių iš Amerikos ar iš Europos ir panašiai, aš tų nesižymėjau, tai man bus labai įdomu. Realiai turbūt tie trys žaidėjai, kurie bus įdomiausi. Aišku, man patinka Dončičius, turbūt nežinau, kam gali nepatikti, turbūt mažai kam nepatinka. Ir gaila, kad prarado savo vieną Čančarą, vieną pagrindinių žaidėjų. Faktas, slovėnai būtų turbūt irgi tarp tų favoritų, sakykime, iškovoto kelialapio. Dabar ant Dončičius vieną. Aišku, žinom, ką gali jisai vienas padaryti, tai bus įdomu irgi pažiūrėti, kiek trauks. Ir žinom, kad dabar tas, sakykime, tas sistema žaidikas antrą dieną, nebereikia žaisti ant tų dviejų, trijų rungtynių šėlės. Tai manau, kad tam pačiam Dončičiui irgi čia pakankamai svarbus ir geras dalykas parankus.
Jo, čia gerai, nes dar tarp etapų bus, man atrodo, dvi laisvas dienos netgi. Aišku, jiems reikės skristi iš Japonijos į Filipinus, jeigu pateks, bet jo, čia kuo mažiau nuvargs Dončičius pirmame etape, tuo jie gali eit toliau, nes matėm per paskutinius du ir olimpinės irgi buvo, kad pusfinalis jau visiškai išsekęs buvo. Jo, aš tai jau minėjau tas jaunasias žvaigždes, ten Wagnerį, tą patį Gydį, dar kažką, bet man bus labai įdomu stebėti ir Australijos simbolį Patty Millsą. Jisai yra visiškai, jis jau NBA iš esmės yra nurašytas turbūt porą metų, gal netgi daugiau, kur jau tiesiog klaidžia tarp dabar šie, net nežinau, kuris dabar atsidūrė Atlanta Hawks gal ar kažkur, bet jisai FIBA turnyras yra tiesiog legenda absoliuti. Turimo dabar atsidariau jo taškų vidurkis, tai Tokio olimpinės žaidynės 23 taškai, pasaulio čempionate 2019-23 taškai, olimpinėse 2016-21 taškas, čia yra kosminiai skaičiai FIBA turnyras. Ir šiaip, kas labai įdomu, dabar pažiūrėjau draugiškas rungtynės, jo vidurkis yra 11 taškų ir mažiau negu 30% pataikymas, kas atrodo, kad jau saulelė jau nusileido šiam žaidėjui, bet aš vis tiek matau jį turnyre, kurisai ypač dar, kaip nuo pat pradžių jie turės tos rimtus iššūkius su Vokietija, Suomija, iškart reikės pradėti rodyti tą formą. Aš kažkaip įsivaizduoju, kad vis tiek Patty Millsas turės 15-16 taškų vidurkį, gal netgi už tą patį Gydį bus rezultatyvesnis, nežinau, ar naudingesnis, bet jo, bus įdomu matyti, nes jis visą laiką toksai, jį labai ir smagu stebėti, nes tai nėra žaidėjas, nežinau, Dončiui irgi smagu stebėti dėl kitų dalykų, bet jis visą laiką yra su kamuoliu. Patty Millsas tai yra tiesiog žmogus, kuris turbūt nubėga daugiausiai kilometrų aikštelėje, kuris sujuda be kamuolio, su kamuoliu irgi daro įspūdingus dalykus, tai bus smagu pažiūrėti, kad šitas veteranas gali, galbūt tai yra paskutinis jo toks rimtas turnyras.
Iš esmės gal tai pasikartuoti, vas man irgi Gydė yra, Taunsas yra, bus įdomu, Dominika yra visai parankioj gal grupiai, sakykime, Filipinai, Angola ir Italija. Matėm, kaip Bahamai užmėtė Argentiną, turėdami 3 NBA žaidėjus. Čia irgi yra 2 NBA žaidėjai, yra Kuzės buvęs komandos draugas iš Karšiakos, Delgado, kuris irgi solidus krepšininkas, tai įdomu, gal čia Dominika kažką pasieks ypatingo.
Aš tai nemėgstu Taunsų, tai vien dėl to esu hateris Taunsų.
Kodėl?
Tiesiog, nežinau, jis pervertina labai. Jis dabar kažkuriam interviu ar podcast ar kažkur sakė, atėjęs pasakojo, kaip pirmas dalykas sakė, kaip aš pakeičiau krepšinį, nes jis yra aukšta ūgis,
kuris nėra. Jis karjerą, kad prisimins jį, kaip pakeitėsi krepšinį.
Jo, tai žmogus pamiršo, kad Dirkas Novitskis 10 metų anksčiau prieš jį žaidė. Kitas dalykas sako, mūsų tas 1-4 prieš Denverą Nuggets pirmame etape buvo didesnis pasiekimas negu Nuggetsų laimėtas titulas. Tai, nu, žmogus tiesiog gyvena kitoj realybėj ir nežinau. Taškus rinks, bet nežinau, nemėgstu aš jo ir nemanau, kad nenustepčiau, jeigu Filipinai jos išmestų grupę etape.
Dar Francis Wagneris tu vertas gal tokio paminėjimo, nes aš susižavėjau jo prie tam Europos čempionate, NBA pulsą taip stipriai nebepalaikau kaip seniau, tai mačiau, kad gerai žaidžia iš statistikos, bet buvo smagu pasižiūrėti gyvai į elitinį sėdėjimas be kamuolio, aukštas žaidėjas, kuris tikrai turi platų įgūdžių arsenalą, tai įdomu, kiek jis patobulėjęs nuo praeito čempionato, kiek ką pademonstruos šiame, tai bus įdomu pažiūrėti.
Mano simpatijos keliaus gal dviem žaidėjams, tai vienas nesiniai viešėjo Lietuvoje, Lauri Markaninas, tai apie žaidimą gal nesiplėsiu, tai yra, aišku, beribis tas talentas, bet tai, kad jisai šią vasarą dar ir tarnavo Suomijos kariuomeniai, tai atrodo irgi parodo, kad šis vaikinas, na, jisai yra priešingybė Taunsui, turbūt, kad...
Taip.
O kitas vyrukas, tai būtų Marcelinho Huertas, tai vis tiek artimiausias jau mano kartos atstovas, 40 metų yra brazilų žaidėjai legendiniu jam. Tai bus penktasis čempionatas ir su Rudy Fernandesu jis pirmavo pagal pasaulio pirmenybių skaičius. rinktiniai žaidžia 17-18 metų ir be proto kūrybingas, bus įdomu, ar jisai gali brazilus išvesti kažkur tai toliau negu antras etapas.
Ir jis dar turi parako, ne, jis šiemet tapo čempionų lygos finalo ketvirtą MVP ar pernai.
Pernai, bet jis dar gerai judėjo ir šiemet.
Bet brazilai ir įvartėmi kaip daisys arkliukais, vienais iš šiodų arkliukų, nes yra ir Jagos dos Santos ir Bruno Kaboklo, jie būtų laimėjo Vokietijos lygos sūlymų, Jagos dos Santos persikėlės ar vienas Vesda, labai mažas ir žaidėjas, bet reboundų renkantis, asistų daug renkantis, toksai įdomus bus.
Tiek, kad jų kelias labai sudėtingas, nes suves iš pradžių su Ispanijo, po to prisidės ir Kanada ir Prancūzija antrajame etape, tai bus sudėtinga, man atrodo, kad Brazilą nustebinti kažkuo. Tai gal žinote, kas bus rezultatyviausias čempionato žaidėjas, čia visai spėlionė iš kitos operos, nes čia gali būti bet kas, ir gali būti iš silpnos rinktinės, gal net ir daugiau šansų.
Gal Taunsas?
Ne, tai ne Taunsas, be šansų.
Kodėl?
Ne,
tai pirmas dalykas, jis dažniausiai vis tiek reikia žiūrėti į žaidėjus, kurie gali su kamuliu kurtis. Aišku, Taunsas irgi visai neblogai žaidžia su kamuliu, bet tai nėra Lauri Markkaneno lygio žaidėjas, kuris pasims kamuliu, perbėgs per visą aikštę, mes du su pražanga, ką matėm prieš Lietuvos rinktinę ne kartą. Tai mano pasirinkimas, tai šiaip Markkanenas yra turbūt vienas iš tokių pagrindinių kandidatų, bet manau, kad gali jiems kažkiek sumaišyti jo varžovai, su kuriais jis susidurs, Vokietija, Australija, tai čia gali būti reikalų. Mano kandidatas yra Jordanas Clarksonas, kuris yra tas vadinamasis mikrobangės tipo žaidėjas NBA lygai. Tai žaidėjas, kuris neturi jokių kompleksų išsimest metimą, nežinau, per minutę kokius 4 metimus šveisti. Ir dabar, kaip tik pažiūrėjau, pernai buvo 34 pagal išmestus metimus visoje lygoje. Tai yra žaidėjas, kuris išeina į aikštę ir jo vienintelis darbas yra daryti taškus, o kai aplinkyje bus filipiniečiai komandos draugai, kur patys turbūt suprantam Filipinų krepšinio lygį, tai manau, kad šitas žaidėjas tikrai turės bent kokių 25 taškų vidurkį ir čia gal nuo kitų priklausys, ar jis bus rezultatyviausias, bet jis tikrai bus tam tope kažkur aukštai. Ir dabar mačiau, kaip tik pasnesė draušiasi 27 taškai iš jo.
Aš grįžtu prie Dončičiaus.
Aš manau irgi Dončičius arba Aleksandras. Dončičius antras buvo NBA pagal taškus.
Aš manau, kad Dončičius turės kokius 25 plius, tai tikrai atskyčiau gal kokius 28.
Pagal ką jis tikrai bus pirmas, tai pagal asistus. Bet
tai pagal taškus. Aš pasižiūrėjau, kad ir pagal ir ta, ir ta būtų.
Gali būti. Jisai pernai Eurobasketė rinkdavo po 26 taškus ir galvoju, kad šitoj Slovenijos rinktinėje be Moričiaus, be Čančaro ir, aišku, ir Gorano Dragičiaus jau baigęs karjerą, tai jisai turės dar mesti daugiau taškų.
Nenustepčiau, kad ir apie 30 būtų, jeigu iš tikrųjų šitam čempionate matom, kad geroj formą tožiavo, trigubus dublius daro ir panašiai. Nu, nebent ten, sakau, darys 15 asisų, tada darys, tada gal mes 25, žinai, bet aš manau, kad netoli 30 gali būti visai realus variantas. Aišku, čia toksai kosminis jau skaičius, toksai NBA jau skaičius, bet kad 25 plius turbūt, nu, čia turbūt būtų sunku ginčytis, kad neturėsim 25 taškų vidurkio. Tai tau ten, manau, kad keli žaidėjai gali visiek turėti. Tai tas pats Markkanenas gali būti turėtas, nu, čia tas pats Clarksonas irgi gal čia labai toksai spėliojimas, žinai, gaunasi, bet manau, kad Dončičius tikrai yra top 3, turbūt tikrai bus, tai turbūt be klausimų.
Šiaip įdomu, man atrodo, yra pasaulio čempionato rekordas 54 taškai, tai kaip mano Dončius gali šitą sumušti ar ne,
nes kažkada čia buvo
50, kiek jis 49, man atrodo, įmetė, o pernai jis įmetė kem 7
kontuzų, ar buvo netoli, jo.
Ir neklystu, tas pem 4 taškus įmetė krepšininkas, ne iš krepšinio šalies, korėjėtis kažkoks pasaulio čempionatas, jam priklauso pem 4 taškai.
Gali visai ir Kristus rekordas, kodėl gina.
Ir grupės etape pirmajame slovėnų varžovai bus Sakartvelas, Venesuela ir Žaliasis Kyšulys, tai tokie dėkingi.
Labai bus dėkingas, ne? Tokia tipo lietumo aukštaugis, tai čia labai parankus.
Ir Sandris 5.30 žodančius.
Ne, bet nepataikšnį būna blogų dienų, bet turbūt, kad sumes, jeigu reikės. Tai klausimas, žinai, kiek žaisti ir koks bus rezultatas, žinai, bet žinant, kad slovėnai prarado savo lyderius, tai vis tiek Dončius tos minutės nebus ten labai turbūt mažas, nesvarbu prieš ką žais, vis tiek jie neturi tokios prabangos, žinai, kad ir prieš tas silpnesnės komandas. Tai bus įdomu pažiūrėti, koks bus vidurkis tikrai.
Ir mes su kolegome ruošėme nemažai tekstų pristatydami visas pasaulio čempionato komandas, netrukus pasirodys. Gal jau surinkote kažkokių įdomių faktų, kurie pateko jūsų akiratį, jūsų akis, kalbate apie šį turnyrą?
Ką mes turim, tai aš apie Kanados rinktinę šiaip įdomių dalykų aš pasižiūrėjau, tai yra komanda, kuri, apskritai šalis, kuri turi 25 dabar NBA žaidėjus šiuo metu, tai apskritai kaip Kanados krepšinis kyla pastaruoju metu, nes aš prisimenu dar 2010, vat ir Martynas buvo tam čempionate, jūs žaidėt prieš Kanados rinktinę ir tuo metu gal buvo vienas ar du NBA žaidėjai, mes dar su Ryčiu Vyšniausku kaip tik, nes apie tą komandą kalbėjom, ten buvo toks Jelis Antoni, kuris tuo metu buvo.
Nepamenu, žinok, tikrai.
Jo, bet jis buvo žaidėjas, kur tuo metu NBA visiškai ant ribos, jis man atrodo gal Ilgauską keisdavo Miami Heat paskui komandai ir tai buvo tuo metu didžiausia Kanados žvaigždė, praeina kiek čia 13 13 metrų, mes turim 25 žaidėjus ir tai, nu, įspūdinga, kai jie dabar surenka komandą ir atrodo, vat, net važiuoja Jamalai Murray, Andrew Wiggins ir taip toliau, ir mes tiek jie laikom pagal talentą antro komandą.
Ignas Brazdeikis būtų jo, patekęs, pats... kaip manai, pavyzdžiui, jeigu dar...
kaip čia gražiau išsireiškis? Ne. tai va, tai kitas dalykas, kad jie turės aukščiausią žaidėją, pasaulio čia 2-24, man atrodo, Zekas įdėjai, tai žaidėjas dar vis dar iš universiteto, bet šiaip net iš išvaizdos toksai, atrodo, nu, kur pamatai ir iš karto jau grėsmingai įspūdį sudaro. Šiaip dar įdomus dalykas yra, kad ar žinot, kurios yra dvi komandos iš tam pasaulio čempionate, kurios yra žaidusios visose pasaulio čempionatos? Viena yra akivaizdi, o kita tokia sunkiau nuspėjama.
Tai viena Amerika.
Viena Amerika, o kita?
Kinija, kai
ne, Kinija, kita yra Brazilija, kur irgi rinktinė, kuri, nes kadangi pasaulio čempionato ištakos yra tokios nuo Pietų Amerikos, ten pirmi čempionatai vyko ir Rugvajų, ir Argentinų, ir dar kai kur, tai Brazilai būtent yra ta komanda, kuri žaidžia visada, bet, nu, kaip matom, tas, kad žaidžia visada, tai nereiškia, kad jie yra ten prisirinkę daug medalių, tai... Tai va tiek. Tai nežinau, šiaip yra tas pats vadminėjai Marcelino Hartas yra Brazilų 40 metis, tai jam penktas, ne, pasaulio čempionatas, tai va čia irgi, man atrodo, pakartotas rekordas, tai tiek, o daugiau, ką dar turim.
Žaliasis kyšulys yra mažiausia visų laikų tai. Valstybė dalyvausianti pasaulio čempionate, 600 tūkstančių gyventojų. Natūralu, kad ir finansinių problemų turėjo, vyko į Ameriką, kad per labdaros fondus surinktų pinigų dėl dalyvavimo. Pirmenybėse, tai šitas faktas įsiminęs. Man dar įsimino gal faktai apskritai apie Filipinus, kad jie yra antra pagal senumo krepšinio asociacija pasaulyje po NBA, nes buvo tuo metu kolonizuota JAV, kas dar, ai, kad ilgiausios trukmės mačas visų laikų vyko Filipinuose, 120 valandų, irgi labdarai
skirtas. Ne, ačiū, malonu, man trupesnį patinka ten, kur iki 2 valandų užtenka.
Man ir įstrigo Pietų Sudanas, apie jį kalbėta, kad tai yra turbūt pirmoji komanda patekusi į pasaulio čempionatą, kuri savo valstybėje neturi uždaros krepšinio salės. Tai galima būtų tik įsivaizduoti, kaip jie tenais.
Galėtų perėti 3-3, dabar matai, būtų populiaru. Gal.
Būtų tikrai favoritai. Ir dar vienas toksai faktas iš Naują Zelandiją. Gal irgi kažkiek simpatizuosiu, nes tenais bus treneris ir žaidėjas, tėvas ir sunus. Gerai, jeigu pamenate, Pero Cameronas buvo irgi legendinis ilgametis krepšininkas, tokio stambesnis sudėjimo, dabar jo sunus Plynas yra vienas pagrindinių jaunųjų gynėjų Naujojoje Zelandijoje.
Tokia buvo ir legendinė frazė, Vaido Čeponio, kurios gal neįgarsinsiu, bet jeigu YouTube įvesit Čeponis Pero Cameronas, tai išmes jums. Žiūrėjom, jeigu įdomu kažką.
Taip, ir primenam, kad čempionatas vyks ir Japonijai, Indonezijai, bet mums svarbiausia yra Filipinai. Dabar pažiūrėjau, kad laukia tenais tokia temperatūra artima Lietuvai, 31-32 laipsniai.
Tik tai drėgmė kokiais 40% didesnė.
Ar jau parašytumų darbas, kas tenais atrodo, jum gali būti įdomiausia, kalbant apie šią valstybę?
Aš kalbėjau daugiau tokiais bendrais, nežinau, bendrais terminais, ar kaip čia faktais su patyrusiu keliautojų Martynu Starkumi apie Filipinus, tai šiaip papasakojo nemažai dalykų, vienas pagrindinių, aišku, dalykų yra, kad tai yra tankiausia ir vienas tankiausia apgyvendintų miestų pasaulyje, tai atrodytų, kad turėtų būti nesaugu, bet bent jau, vat, kiek Martynas papasako, tai kaip jis išsireiškia, jeigu neisi girtas, išsitraukęs piniginį ir nereiksi visur aplinkui, kad aš čia kažką, tai tu realiai gali jaustis visai saugiai, sakė, kad visai saugi vieta tu keliauti, žaisti krepšinį ir panašiai, tai lietuviam tiesiog patarė pasidomėti, kur ten kai kurie rajonai, kuri turbūt kiekvienam mieste gali rasti kažkokių pavojingų rajonų, tai tiesiog juos neįti ir tiek. Šiaip kas įdomus dalykas yra, kad Filipinuose trijose arenose vyks čempionatas, tai bus ta viena didžioji arena, kur ten gal dvi rungtynės tik tai vyks, man atrodo, atidarymo, tada bus kita arena, kurioje žais ten Filipinai, Serbija ir tos dvi grupės, o trečia arena yra lietuvių arena, tai ta arena yra tokiam komplekse, kuris pastatytas šalia didžiausio Filipinų prekybos centro ir tai yra berods ketvirtas prekybos centras pasaulyje pagal dydį, tai lietuviams ir galim turbūt bus ką veiktom dienom.
Bet taip ir vadinės, man atrodo kažkaip mol
kažkaip. Tai yra Azijos prekybos centras, jo. Ir šiaip, kad suprastumėt, kokio jis yra dydžio, tai sulyginau su Vilniaus Akropoliu, tai yra 6 Vilniaus Akropolių dydžio vienas prekybos centras, tai bus ką veikt turbūt, vat su Roku ir gal praseisim ten per kokias parduotuves, tai...
Porą dienų.
Jo, gal nepasiklysim bent jau.
Martynai, žinai, kokios talpos yra didžiausia arena Filipinų, kur vyksta 3 maršai, kiek ten talpina žiūrovų? 55 tūkstančiai.
krepšinio.
Bet dar mažiau, man atrodo, kiam šešis gal.
Nu, Kipėdė rašo dar 5 tūkstančiai, bet gal sumažino. Man tai įstrigo faktas, kad tai vienintelė Azijos valstybė katalikiška, 93% katalikų net gyvena ten. Kad yra paminklas Puškinui, man toks random buvo faktas, ką aš pasižymėjęs esu, kad draudžiama rūkyti viešuose vietose, yra kai kurios salos, kur iš vis negalima rūkyti, net ir viešuose.
Tai tau blogai iš karto.
Man vidutiniškai gal blogai.
Ir dar vienas įdomus dalykas, čia kaip patarimas irgi gal vykstantiem, tai yra trys tokios kaip nacionalinės sporto šakos Filipinuose, tai yra krepšinis be abejo, tai yra boksas, nes Manny Pacquiao, legendinis boksininkas ten į prezidentus netgi ėjo prieš keletą metų. Ir trečias sportas yra gaidžių peštynės, tai irgi vat Martynas Starkus pasakojo, kad gal yra kelios arenos specialiai dedikuotos tam ir Maniloje, bet sako, jeigu nori pamatyti tas tikrasis gaidžių peštynės, kur jau viskas vyksta autentiškai, tai reikia pavažiuoti biškį nuo miesto, bet sakė, tikrai verta pažiūrėti ir nėra ten taip nesaugu, bet vėlgi reikia žinot, kur važiuoja ir kur patenki, tai bet jeigu tik tai bus galimybė atsirgaliam kokią laisvą dieną, tai visai gal verta pamatyti.
Tai atsargiai saugotų prie tų aštrių pentinų, ten man atrodo peilius uždeda jie man kojų, tai tikrai saugokit savo gyvybės. Mes linkime jums geros kelionės, ir Marius, ir Rokas bus iki pat čempionato pabaigos, iš tikrųjų labai tikiuosi, kad žengsite su lietuvių krepšininkais iki pat lemtingų kovų. Erikas pateiks mum nuostabių nuotraukų, net nebėjo ir vaizdo reportažų. Na, o mes su Martynu, taip pat su Linu Kleiza planuojame susitikti kitose visose laidose, kurioje aptarsime Lietuvos rinktinės žaidimą iš karto po rungtynio. Tai buvo pirma tokia įvadinė laida, krepšinio karštis. Svarbiausia, aišku, kad sektųsi mūsų vyram. Tai sėkmės Lietuvos rinktiniai. Ačiū ir iki.
BetSafe kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Ruletė.
Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
Investuok į ekspertų atrinktas verslo paskolas užtikrintas nekilnojamuoju turtu.
Filmai, serialai, TV kanalai, Teliaplay, kokybiško turinio platforma.